Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 2 ianuarie la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Regiunea Transnistriană a rămas de ieri, 1 ianuarie, fără gaze naturale, după ce Gazprom a întrerupt livrările. Chișinăul și-a propus ajutorul, dar Tiraspolul, adică administrația separatistă, a refuzat, îndemnându-i pe oameni să adune vreascuri și scutindu-i de penalități pentru neplata facturilor. Premierul Dorin Recean cere revizuirea legislației cu privire la naționalizare în contextul litigiului cu Gazprom. Serviciul de informații externe al Rusiei afirmă că Chișinăul ar pregăti o acțiune militară împotriva regiunii transnistrene. Președinția reacționează și spune că această structură propagă dezinformări. Republica Moldova are o strategie de apărare nouă pentru următorii 10 ani. Principala amenințare la adresa securității statului, potrivit documentului, este Federația Rusă. Și în mesajul tradițional de Revelion, președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe oameni să privească intrarea în noul an ca pe un moment de unificare a neamului. Locuitorii din stânga Nistrului au rămas de la 1 ianuarie fără căldură și apă caldă după ce Gazprom a întrerupt livrările de gaze către regiune. Primele au fost deconectate de la rețeaua de gaze încă pe 28 decembrie, 12 localități din zona de securitate, printre ele sate și instituții de pe malul drept, a căror rețea de gaze este interconectată cu cea a Transnistriei. Miercuri au rămas fără căldură și locuitorii care se încălzesc autonom în regiune. Locuitorilor li se permite să adune vreascuri de prin duri fără să aibă vreun permis, fiind scutiți și de penalități pentru neplata facturilor, iar agenții economici vor fi scutiți de plata impozitelor pe perioada cât nu vor activa. Chișinăul susține că a propus ajutor administrației secesioniste în acest context al crizei energetice, dar cea din urmă a refuzat, menționând că se va descurca. Igor, cum poate fi explicată această mândrie a administrației secesioniste de a refuza ajutorul umanitar oferit de autoritățile de la Chișinău? Se poate descurca într-adevăr regiunea transnistreană fără el, ori altul este motivul acestui sacrificiu?
L-am ascultat pe liderul separatist Krasnoselski, care, adresându-se locuitorilor Transnistrii, au spus că nu disperați pentru că soluții se vor găsi. Ce fel de soluții nu a spus, nu a deschis parantezele. Între timp, așa cum ai menționat, Elena, da, din 1 ianuarie au fost deconectate de la furnizarea gazelor 137 de școli, 145 de grădinițe și 130 de instituții administrative pe teritoriul din stânga Nistru. Deci asta e situația. Ceea ce spun reprezentanții regimului separatist este că ar putea să le ajungă combustibil solid pentru generarea energiei electrice pentru aproximativ 50 de zile, adică până pe la mijlocul lunii februarie, în privința gazelor pentru livrarea și utilizarea acestui carburant, le-ar ajunge ceea ce a rămas în rețea încă pentru 2-3 săptămâni. În privința refuzului de a primi sprijinul Chișinăului, pentru că am văzut cu toții că au fost modificate un șir de legi, astfel încât eventualul ajutor umanitar care ar putea veni din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova a fost respins, ceea ce înseamnă că totuși există un plan obscur, deocamdată nu știm despre ce este vorba, pentru a aproviziona regiunea cu strictul necesar pentru a supraviețui în acest an. În această situație înțelegem cu toții că toată această stratagemă a fost pusă la cale pentru a destabiliza situația mai degrabă pe malul drept al Nistrului în ajunul alegerilor parlamentare. Așa deocamdată arată situația pe ansamblu.
Dar ce poate face Chișinăul pe termen lung ca regiunea transnistreană să se debaraseze de această dependență energetică a Federației Ruse?
Vedem declarații care sunt oarecum uimitoare. De exemplu, ministrul reintegrării spune că această situație, care la prima vedere este una care trebuie trebuie să ne sperie, de fapt este încurajatoare că cetățenii care locuiesc în stânga Nistrului trebuie să înțeleagă că Moscova ar fi uitat de ei și iată, avem o situație inedită pentru ca Chișinău să demonstreze cetățenilor transnistreni că aceștia au grijă de ei, deci le vor furniza eventual, dacă va fi necesar, generatoare, combustibil, lichid probabil pentru ca să poată să genereze eventual energie electrică. Asta probabil pentru populația care locuiește în zona rurală, dar pentru cei care locuiesc la blocuri în orașele mari din Transnistria, nu e clar ce fel de ajutor le poate oferi autoritățile de pe Malul Drept și este oarecum neclar acest optimism al ministrului. Dar, așa cum spuneam, a tras atenția acest mesaj încurajator al lui Krasnoselski, care spune că nu e loc pentru disperare, pentru că se vor găsi soluții. Probabil Moscova are o strategie și încearcă de minte, cum se zice, autoritățile constituționale din Republica Moldova.
Nicolae, ce ar putea să facă Rusia în cazul respectiv? Să vină gazele către regiunea Transnistria, nu este posibil?
Gazele deja puteau să vină dacă ar fi vrut Moscova, dar Moscova nu vrea, ea pune condiții ca Republica Moldova să plătească peste 700 de milioane de dolari pretinsele datorii pe care îi atribuie Chișinăului Gazpromul. Interesant aici faptul că cei de la Tiraspol de asemenea învinuiesc Republica Moldova, nu Moscova că a asistat gazele, dar zice că Gazpromul nu s-a asigurat, are anumite datorii pe care, ca și cum Moldova Gaz ar vrea să le pune pe umerii Tiraspol Transgaz sau cum se numește compania respectivă, ceea ce ei resping. Vedem acolo o campanie de învinovățire a Chișinăului în această situație. Pe de altă parte, vedem o tăcere a Moscovei. Moscova nu spune când va începe să le breze. În general, nu face declarații, ceea ce e foarte ciudat. Înainte de asta spunea că noi nu-i vom lăsa pe transnistreni, dar iată, de la 1 ianuarie n-am auzit nimic să spună în legătură cu această posibilă criză. Pe de cealaltă parte, se fac chiar și declarații că Chișinău urmărește să înceapă o operațiune militară împotriva Tiraspolului, împotriva transnistrenilor, ca să cucerească centrala de la Ciurgan, că acolo se produce principala parte de energie pe care o consumă Republica Moldova, și hidrocentrala de la Dubăsari. Deci lucruri aberante se spun, se încearcă într-adevăr așa o portretizare a Republicii Moldova, culori foarte negre. Atunci când Moscova învinuiește pe cineva, asta trebuie citit invers, adică trebuie citit că Moscova pregătește ceva, vreo provocare, ceva, vreo incursiune armată de pe undeva. Nu se știe ce pregătește Moscova, dar se vede acest scenariu, fiindcă Tiraspolul iarăși zice că noi nu am fost luat prin surprindere, noi suntem pregătiți și așa mai departe. De ce sunt pregătiți dacă nu sunt pregătiți? Dacă închid grădinițe, închid școli, dacă blocurile nu pot folosească mica rezervă de gaze care zic ei că o au pentru 20 de zile la nord, acolo Caminca și Râbnița pentru 10 zile. E multă neclaritate aici și pe de cealaltă parte această agresivă respingere a unui ajutor, a unui posibil ajutor din partea Republicii Moldova. Ce poate face Chișinăul? Chișinăul poate livra gaze dincolo, chiar prin conducta care se duce în Balcani, pe sens pervers, dar trebuie plătite aceste gaze. Transnistrenii nu vor să plătească, adică ei nici nu sunt obișnuiți să plătească, și spunea Serebrean că li s-a sugerat să îi obișnuiască pe cetățenii de dincolo să plătească pentru gazele consumate. Și cei ce plăteau o anumită sumă foarte mică în comparație cu cei ce plătim noi aici, se ducea nu la Gazprom, se ducea pentru întreținerea administrației separatiste de la Tiraspol. Deci e un nod aici de probleme, trebuie acest nod gordian tăiat, dar cine îl va tăia? Cred că Moscova. Ea a făcut acest nod și cred că ea va veni, mâine, poi mâine, peste o săptămână, peste două, cât nu vor reuși să înghețe de tot transnistrenii și va veni, iată, noi vă salvăm, iată, noi nu o să cerim datoriile de la Chișinău, li iertăm sau ceva acolo, dar nu putem să lăsăm pe transnistreni în această situație foarte dificilă.
Dar în contextul acest ce spunea și Igor mai devreme din interviul domnului Serebrean, care spunea că această situație de criză, de fapt, sporește dependența Transnistriei de malul drept al Nistrului și asta ar însemna o apropiere. E posibilă o reintegrare, inclusiv administrativă, acestei regiuni pe termen lung sau, din potrivă, iată, acest moment de criză va adânci și mai mult această divizare?
Este evident că Moscova vrea să promoveze un anumit scenariu care să învinovățească Republica Moldova, dar eu cred că există un suficient număr de cetățeni care înțeleg că transnistrenii sunt ținuți ostateși de către Rusia în scopurile ei geopolitice și da, ei acum își dau seama de importanța Republicii Moldova, de faptul că Republica Moldova este un stat recunoscut, de faptul că Republica Moldova și-a diversificat sursele energetice, că ea poate lua de pe piața europeană din România gaze și dacă Gazpromul nu va livra gaze, va trebui oricum să se recurgă la ajutorul Republicii Moldova, la faptul că Republica Moldova poate procura aceste gaze de pe piața internațională. Tiraspolul nu poate procura, chiar dacă ar avea bani, dar nu poate procura, nu are această licență să procure gaze de pe piață. Și aici eu cred că o anumită parte de oameni care gândesc pot trage anumite concluzii în acest sens. Dar să nu credem că lucrurile se va întâmpla acum, repede, va veni această dezlegare. Apropo, și nici Chișinău nu este pregătit pentru o rapidă reintegrare a Transnistriei în spațiul economic, spațiul informațional, politic, legislativ și așa mai departe. Deci, eu cred că, da, e o situație care trebuie să le dea de gândit transnistrenilor și trebuie să vadă că pe termen lung nu au alte ieșiri decât să se reintegreze în Republica Moldova.
Ceea ce spune Nicolae este adevărat și acum acest lucru trebuie să-l luăm în considerație. Problema legată de declarațiile domnului ministru al reintegrării, că s-ar putea să fie vorba de apropierea soluționării problemei transnistriene. Eu aș fi foarte precaut aici și aș zice, da, soluționarea problemei transnistriene trebuie în permanență să fie pe agenda. Liniile directorii în soluționarea problemei transnistriene sunt în Constituția Republicii Moldova, în legea privind statutul special al Transnistriei, adoptată încă în 2005 de comuniști și votată în Parlament cu majoritate covârșitoare de peste 90% din voturile cetățenilor. Și atunci apare problema ce facem cu populația de acolo, care sunt cetățenii Republicii Moldova, dar au trăit într-un spațiu informațional care a cultivat ura față de Republica Moldova și probabil atunci autoritățile din Republica Moldova trebuie să înțeleagă că acest proiect de reintegrare a Transnistriei trebuie să fie etapizat. La început trebuie să plece forțele militare străine de pe teritoriul Transnistriei, după care să aibă loc armonizarea legislației și doar etapa finală când populația Transnistriei se integrează în spațiul juridic al Republicii Moldova și participă la alegeri. Nici într-un caz invers. Cei care se simt cetățeni ai Republicii Moldova au dreptul să participe la alegeri, dar doar pe teritoriul Republicii Moldova. Nimeni nu trebuie să-și imagineze că imediat vor fi deschise secții de votare, de exemplu, pe teritoriul administrat de separatiști, fără a avea un control și fără a trece populația prin această perioadă de dezintoxicare. Eu cred că nimeni nu trebuie să-și facă iluzii din acest punct de vedere.
Premierul Dorin Recean a cerut la o ultimă ședință a Guvernului revizuirea legislației privind naționalizarea, astfel încât să poată recupera activele strategice preluate prin forță și șantaj. Declarația lui Recean vine în contextul întreruperii de gaze către Transnistria de către furnizorul rus Gazprom de la 1 ianuarie și care deține majoritatea acțiunilor companiei Moldova Gaz, singura care distribuie gaze pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a criticilor aduse de opoziția socialistă privind refuzul Chișinăului de a plăti gigantul rus o pretinsă datorie de peste $700 de milioane pentru gazul consumat. Nicolae, ce vrea de fapt guvernul și e posibilă naționalizarea Moldova Gaz, așa cum deja se vorbește în spațiul public? Care ar fi avantajele, dezavantajele? Juridic e posibil? N-ar atrage mai multe litigii?
A spus și domnul prim-ministru că trebuie revăzută legislația. Eu am încercat să găsesc o legislație despre naționalizare și n-am găsit niciuna. Poate există, când zicem naționalizarea, sare în vedere de fapt confiscarea. Așa făceau bolșevicii după revoluții, de exemplu. Așa s-a făcut în România, așa s-a făcut și în toate țările socialiste. Deci statul confiscă, apropo și aici la noi, s-au confiscat pământurile țăranilor și pe urmă le dădeau lor în folosință, nu le dădeau în proprietate. De ce? Punem un semn de întrebare. Ce a avut în vedere prim-ministrul Recean? Dacă dumnealui a avut în vedere că acea lege de constituire a companiei Moldova Gaz, în care Gazprom are 50,02% majoritate acolo, Chișinău are 35,56% și Tiraspol are acolo 13% ceva. Deci, dacă se referă la fondarea acestei companii, atunci apar, desigur, niște probleme. Vedem un quasi precedent. Aeroportul Chișinău, care a fost dat în concesiune și acum a fost returnat, renaționalizat. Apar anumite probleme. Apare problema arbitrajului, fiindcă asta nu-i confiscare. Dacă e confiscare, înseamnă că nu suntem stat de drept. Ca să confiști ceva, trebuie să ai anumite argumente. Și iar trebuie să existe o legislație în acest sens. Dacă nu-i vorba de confiscare, atunci cine o să arbitreze? Dacă o să arbitreze Rusia, e scris în fondare că Rusia arbitrează.
Arbitrajul de la Moscova.
Așa cum de altfel era scris și în contractul Moldova Gazului, încheiat de spânul cu Gazprom în 21. Deci arbitrajul se făcea la Moscova. Dacă se face arbitrajul la Moscova, atunci șansele de ieșire la liman nu prea sunt. Sau Chișinău va trebui să plătească sume enorme dacă vrea să desfacă această companie, acele contracte care au fost încheiate. Deci e o problemă. Dispune Chișinău de banii respectivi. Se poate recurge la altă abordare, după cum spun experții, și într-adevăr așa a fost. Activele Republicii Moldova, activele care au rămas după desființarea Uniunii Sovietice, gazoductele, de exemplu, se spune că au fost subevaluate și iarăși transmisii, de fapt, Gazpromului în contul unor datorii care au fost umflate. Deci, pe de o parte, subevaluare, pe de altă parte, umflare și, pe de cealaltă parte, cei care erau decidenți erau, de fapt, oamenii Moscovei. Probabil erau influențați de Moscova, fiindcă i-au făcut acest cadou, toate gazoductele magistrale le-au transmis Gazpromului. Belarusul a făcut așa, Ucraina nu. Ucraina a lăsat gazoductele în proprietate lor și ei au obținut până acum $1 miliard și Republica Moldova putea să obține și ea câte ceva pentru tranzit, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta, fiindcă ai noștri au fost foarte maleabili în relațiile cu Gazprom. Deci e un nod foarte complicat de probleme. Poate că domnul prim-ministru are ceva planuri, trebuie să le spună, să vedem, dar mi se pare că lucrurile nu se pot întâmpla foarte repede în această direcție.
Igor, vreau să revin la legislație, pentru că naționalizarea înseamnă să schimb mai multe legi.
Din punctul meu de vedere, e un exercițiu retoric care vine cumva să răspundă pretențiilor Gazpromului că Republica Moldova ar avea această datorie de 700 de milioane de dolari și Chișinău spune, stați, că nu sunt foarte clare lucrurile la care s-a referit Nicolae atunci când a fost instituit această companie fiică Moldova Gaz și așa mai departe. Deci e un fel de exercițiu retoric care spune că avem și noi foarte multe pretenții și am văzut care sunt pretențiile legate de auditul care a scos la iveală că 700 de milioane cum i-a folosit Moldova Gaz aici în Republica Moldova, este compania fiică a Federației Rusă. Hai să ne descurcăm. De ce guvernul trebuie să-și asume datoriile pentru o companie care, da, guvernarea are reprezentanții săi acolo, dar majoritatea o deține Rusia. Există temei pentru a găsi un numitor comun. Eu cred că asta este scopul, dar eu sunt de acord cu Nicolae. Dacă recurgem la naționalizare, atunci ce facem cu statul de drept în Republica Moldova? În cea mai dificilă situație, autoritățile din Republica Moldova trebuie să promoveze principiile statului de drept. Nu te apuci și pur și simplu și naționalizezi o companie, chiar dacă ea este companie de stat, cum e în cazul Gazpromului, care, iată, a instituit Moldova Gaz împreună cu autoritățile din Republica Moldova.
Deci, dar care ar fi consecințele pentru...
Consecințele sunt absolut neclare. Asta înseamnă că autoritățile din Republica Moldova au certitudinea că Ucraina va rezista în acest conflict, că Republica Moldova așa a asigurat independența energetică, că Transnistria, iată, devine victimă a acestei abordări a Federației Ruse, depinde de Republica Moldova. Republica Moldova va întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura Transnistria cu carburanții necesari, dacă cetățenii din Transnistria vor avea capacitatea de plată. Iată toată strategia pe care o are Republica Moldova. Ea este foarte șubredă, dar cel puțin ea se întrevede în speranța că Ucraina rezistă și Rusia va trebui până la urmă să găsească o soluție amiabilă pentru soluționarea tuturor conflictelor.
Mi se pare că domnul prim-ministru s-a fierbântat puțin în condițiile în care Gazprom nu livrează gaze în Republica Moldova, nici pe o conductă, nici pe cealaltă, prin Turk Stream, atunci i-aș pierde într-un fel relevanța această companie. Avem format Energocom, există și alte companii care pot procura gaze pentru cetățenii, dar a fost adoptată legea, rețeaua de distribuție poate fi pusă la dispoziția celor care au nevoie de a transporta gaz. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Deja se distribuie prin această rețea. Aici mai există o problemă. Modul cum s-a transmis această rețea de distribuție, s-a transmis Moldova Gaz rețelele care nici nu le-a construit ea. Au construit în anumită perioadă, îmi pare că după 2008, chiar și înainte.
Comunitățile
construiau, ele plăteau și tot asta a trecut
la Moldova Gaz. Probabil asta e punctul de care se poate agăța guvernarea.
Păi da, aici da, trebuie introdus anumite clarificări, dar soluția e asta, diversificarea, liberalizarea și atunci Moldova Gaz devine o companie obișnuită. Acum ea avea acest monopol de asigurare, de furnizare a gazului. Acum cred că nici rolul ei nu va fi acela care a fost.
Sunt interesante rapoartele financiare ale Moldova Gaz, când pentru anul 2023 au făcut raportul în care au indicat că au avut pierderi operaționale de 20 de milioane de lei, dar au avut profit de 1.200.000 de milioane de lei. Cel mai interesant este care a fost sursa acestui profit, cursul valutar. Dar eu cred că da, Nicolae a pus degetul pe miezul problemei. E vorba de rețele, pentru că acolo s-au făcut, într-adevăr, au făcut abuzuri mari. Comunitățile au plătit.
Dar asta trebuie și cu implicarea procuraturii, de trageri la răspundere și persoanele cele care au administrat aceste tranzacții care n-au fost făcute în folosul Republicii Moldova. Au fost făcute în folosul Gazpromului. Cineva poate că a avut de câștigat personal din această cauză, nu în interesul Republicii Moldova. Asta e, trebuie să constatăm.
Serviciul de informații externe al Federației Ruse susține că autoritățile din Republica Moldova, în special președinta Maia Sandu, ar pregăti o operațiune militară în regiunea transnistreană dacă Rusia nu va găsi o soluție de livrare a gazelor către regiune. Într-un comunicat al acestei structuri de spionaj, se spune că Maia Sandu s-ar fi arătat foarte nemulțumită de raportul premierului privind alimentarea cu energie a Republicii Moldova, menționând că Moscova este de vină pentru situație. Președinta ar fi amenințat că dacă Moscova nu găsește o soluție pentru problema gazelor, Chișinăul se va răzbuna pe Transnistria prorusă, iar acest lucru ar însemna un eventual conflict în regiune. Președinția a dezmințit insinuările serviciului de spionaj rusesc, menționând că sunt dezinformări grave și periculoase, concepute să semene panică și neîncredere. Igor, în contextul acestor informații este clar, dar ce scop au și cum se pot răsfrânge asupra securității Republicii Moldova și relațiilor cu administrația regiunii transnistriene?
Noi trebuie să înțelegem că această operațiune de intoxicare informațională a cetățenilor Republicii Moldova și are scopul țintirea în apropiatele alegeri parlamentare. Alegerile prezidențiale și referendumul au arătat cât de eficiente sunt aceste mecanisme de intoxicare, în special dacă ne referim la rezultatele referendumului. referendumului, pentru că campania promovată de Federația Rusă și de sateliții săi aici pe Republica Moldova a fost una îndreptată spre înfricoșarea cetățenilor, adică inducerea unui sentiment de incertitudine și de frică că, iată, integrarea europeană echivalează cu aderarea la NATO, ceea ce înseamnă încălcarea normelor constituționale privind neutralitatea Republicii Moldova, făcând-o Republica Moldova vulnerabilă în fața unui atac cu rachete, de exemplu, a Federației Ruse. Deci această intoxicare a spațiului informațional îi țintește în aceeași direcție, pentru că s-a dovedit că această inoculare a fricii în moldoveni prinde. Și eu cred că asta este scopul. El a fost un fel de balon de se lansarea acestei informații și foarte interesant cum a fost alcătuit textul. Chipurile spionii ruși au aflat această informație nu de aici din Republica Moldova, ci din surse de la Bruxelles. Bruxelles a fost informat, iată ce se întâmplă la Chișinău, iar spionii ruși, toată agentura rusească de la Bruxelles, iată, a informat Moscova. Este foarte interesant pentru că în această publicație periodică a SVR-ului, numărul precedent pe internet, a procedat la fel, într-un anumit context legat de rezultatele alegerilor. Și ne-am bucurat cu toții de activitatea Comisiei Electorale Centrale, care a interzis cetățenilor ruși să vină să monitorizeze procesul electoral din Republica Moldova prin filiera OSCE, pentru că SVR-ul a umplut publicația proprie cu informații din cadrul misiunii OSCE de aici, din Republica Moldova, în care OSCE ar fi fost informată despre toate mecanismele de falsificare a legilor și așa mai departe. Deci o activitate de dezinformare și de intoxicare a opiniei publice și trebuie să o privim ca atare. Dar asta nu înseamnă că nu este periculoasă. Este extrem de periculoasă și arată care sunt liniile de atac pentru apropiatele alegeri parlamentare care urmează să aibă loc în câteva luni de zile.
Nicolae, mai poate face președinția și altceva decât să vină cu dezmințiri la astfel de informații ca să spulbere această frică și panică pe care o pot provoca aceste informații asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale ministrului?
Președinția trebuie să încerce să înțeleagă ce vrea să se realizeze prin această dezinformare, ce vrea Moscova, care e obiectivul, că nu e o singura dezinformare pe care o promovează. Dacă vrea să provoace ea însăși, de pildă ceva, o bombă să explodeze la Tiraspol sau alte lucruri, să trimite cineva niște diversioniști acolo și să zică că Chișinău... Deci e un procedeu mai vechi al Rusiei, e în stilul ei să provoace și să dea vina. În sensul ăsta trebuie să fie foarte pregătită. Iar pe de altă parte, sigur că trebuie să ne uităm în context. Ce mai spune, ce mai face Moscova? Iată, chiar cu această operație din Transnistria, aceste declarații sunt legate. Am vedere că și starea gazului, ce urmărește Moscova. E legată toată această declarație cu această operație a Gazpromului și asta tot este îndreptat spre alegerile parlamentare. Dodon ce declară? De asemenea, este important că Dodon nu spune de capul lui, de exemplu, că curând vor apărea documente care demonstrează că alegerile prezidențiale, referendumul a fost falsificat. De la OSCE o să apară probabil, de la cei care spunea Igor că OSCE e penetrat, e, cum să zic, infiltrat de securiștii ai Rusiei. De acolo o să apară. Eu văd asta ca elemente a acestui război hibrid despre care vorbim noi și poate să facă președinția. Mie mi se pare că e suficientă această declarație. Nimeni nu crede că chiar Chișinău vrea să întreprindă cu armata ei slăbuță. Nu poate să întreprindă ea o asemenea operație și nici n-are rost, pur și simplu, fiindcă strategia pe care a anunțat-o și Serebrean e a parei mălăiață care cade sau se coace mărul și cade oricum din copac. Așa și Transnistria se coace ca un măr și o scade oricum în copac. Ce rost ar avea să pornești acum cu armata împotriva armatei transnistrene sau armatei ruse? E o prostie. E aberant ceea ce spune Moscova, dar eu zic trebuie privit în context și în context ea parcă ar avea un sens într-adevăr să isterizeze cetățenii și pe un mal și pe celălalt mal al Nistrului, crearea unei atmosferi de instabilitate, de imprevizibilitate, de haos. În haos îi place să pescuiască Moscovi.
Ceea ce spune Nicolae are sens pentru că noi vedem elementele unui puzzle pe care Moscova în împreună cu sateliții de aici din Republica Moldova încearcă să-l monteze înainte de alegerile parlamentare. Noi nu trebuie să uităm că opoziția parlamentară a Partidului Socialiștilor și Comuniștilor public nu recunosc rezultatele alegerilor și a referendum. Ei insistă că Maia Sandu nu este legitimă în funcția pe care o deține și de aceea își rezervă dreptul de a provoca proteste sau tulburări în viața publică și politică din Republica Moldova. Dodon s-a adresat
e
către cetățeni.
E nelegitim, trebuie să spunem dintr-o dată, nu se rezervă dreptul, nu au niciun drept în acest sens. Pur și simplu, pregătesc o rebeliune.
Da, domnul Dodon s-a adresat public cetățenilor, fiți pregătiți pentru a ieși la proteste, pentru că este un element. Al doilea element este cel legat de furnizarea gazelor de către Gazprom, pentru că, așa cum am discutat data trecută, este obligațiunea furnizorului să aducă gazele până la hotarul Republicii Moldova. Deci este un alt element și al treilea element este acesta cu isterizarea și înspăimântarea cetățenilor din Republica Moldova, că iată, Republica Moldova ar vrea să ia sub control această stație de la Cuciurgan. Oamenii se întreabă, bine, dacă gaz nu se furnizează, la ce servește o operațiune militară pentru cucerirea unei stații care nu are combustibil să producă energie electrică? Care este sensul? Deci sunt și alte lucruri foarte interesante. Același lider al opoziției parlamentare, cum se consideră Igor Dodon, trebuie să ne răspundă totuși la întrebarea. Acea datorie pe care insistă ca guvernul din Republica Moldova să o recunoască, de ce n-a recunoscut-o el atunci când era șef al statului? Pentru că contractul cu Gazpromul, așa cum am discutat pe această platformă, a expirat în 2019, când Dodon mai avea încă un an de mandat. Ar fi putut negocia un nou contract și putea să-și asumi domnia sa această datorie care s-a luat...
Ei erau de altfel la guvernare.
Erau la guvernare. Așa că elementele puzzle-ului sunt și liniile de atac pentru opoziția susținută de Moscova sunt pe față.
Parlamentul a adoptat în ultima ședință a sesiunii de toamnă-iarnă strategia națională de apărare a Republicii Moldova pentru următorii 10 ani, ținând cont de politica agresivă deliberată a Federației Ruse, acțiunile ei hibride și agresiunea militară împotriva Ucrainei. Un risc major pentru securitatea Republicii Moldova reprezintă, potrivit strategiei, o posibilă extindere a acțiunilor militare ruse în Ucraina, în special în regiunea Odessa și stabilirea unui coridor militar terestru până la hotarele Republicii Moldova. Aceasta ar crea premise pentru acțiuni agresive directe și la adresa Republicii Moldova. O altă amenințare pentru securitate sunt militarii ruși staționați ilegal în Transnistria și forțele armate ale așa zisei administrației a regiunii. În context geopolitic, Republica Moldova trebuie să aleagă, potrivit documentului, o poziție strategică, ceea ce ar însemna că NATO este pilonul central stabilizator în asigurarea securității și stabilității în regiune. Igor, ce lucruri importante și clare mai spune acest document și cum ar trebui înțelese ele de către publicul larg?
Cele mai importante lucruri pe care le desprindem în acest document este că, începând cu anul 2022, contextul regional de securitate s-a schimbat dramatic din cauza agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, pentru că în cadrul Parlamentului, atunci când au avut loc dezbateri pe marginea adoptării acestei strategii, opoziția s-a dat în spectacol și a pus întrebări absolut retorice. De exemplu, ex-președintele Vladimir Voronin a întrebat, dar ce e cu strategia precedentă, când a fost ea adoptată? Și răspunsul ministrului apărării a fost foarte clar, a fost adoptată în 2018, dar în 2022 situația s-a schimbat brusc pentru că o țară, membră a Consiliului de Securitate ONU, a încălcat dreptul internațional și, iată, a agresat un stat care este vecinul Republicii Moldova. Deci situația s-a schimbat dramatic. Al doilea lucru foarte important pe care l-a explicat ministrul apărării a fost că în 2023 a fost adoptată strategia privind securitatea națională. Securitatea națională are mai multe paliere, iar apărarea națională este un segment din această securitate națională și de aceea apărarea îi revine în special ministerului condus de domnul Nosata și domnia sa a explicat că aici sunt un șir de lucruri care trebuie privite în context. Al treilea lucru foarte important este că această strategie vine să răspundă la problemele ridicate în hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017 privind statutul de neutralitate a Republicii Moldova și să explice că neutralitatea Republicii Moldova, asta nu înseamnă că Republica Moldova se declară potențială victimă care poate fi ușor atacată, asimilată de vreun agresor. Iar a patrulea lucru foarte important pe care domnul ministru al apărării a evitat să invoce atunci când a fost întrebat de domnul președinte Voronin, de fapt, prin această strategie, Republica Moldova nu face altceva decât să dezvolte principiile pe care Vladimir Voronin le-a anunțat în octombrie 2007, atunci când a oferit interviuri pentru presa rusească, Komsomolskaya Pravda și Izvestia, în care povestea despre cum ar trebui să arate armata din Republica Moldova ca să fie la anumite standarde. Și al cincilea lucru foarte important, pe care l-au menționat chiar socialiștii, de exemplu Vlad Bătrâncea a spus, da, armata nu este doar un simbol. E ca un simbol, e foarte important, e prevăzut în Constituție, oamenii au încredere, dar ea trebuie să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor, deci ea trebuie dotată și așa mai departe, dar a făcut un fel de piruete retorice, invocând faptul că chipurile, forțele pro-europene s-ar afla la guvernare de 20 de ani și ele poartă răspunderea pentru această situație deplorabilă în care se află armata națională. Și al șaselea lucru foarte important este legat de resursele financiare și umane, materiale de care are nevoie armata națională pentru a face față sarcinilor. Am văzut că socialiștii s-au dat în spectacol, e vorba de minute sau de secunde cât ar putea armata reformată a Republicii Moldova să reziste unui atac care vine din partea Rusiei. Răspunsul trebuia să fie foarte calm. Republica Moldova trebuie să fie capabilă să reziste măcar câteva ore, astfel încât comunitatea internațională să poată reacționa. Pentru că asta a făcut Ucraina, care a rezistat o săptămână, după care, pentru faptul că a putut rezista, a atras simpatia întregii lumi, în special a Occidentului, care a dotat-o cu armamentul necesar, nu în limitele pentru a descuraja totalmente agresorul, dar pentru a face față acestei agresiuni, și acest model trebuie să-l împrumute și Republica Moldova, să reziste măcar cât se poate de puțin ca să poată atrage eventual suport din partea partenerilor a Republicii Moldova. Și problema e de viitor, pentru că dacă Republica Moldova rămâne victimă inactivă în eventualul atac din partea Rusiei, deci noi știm ce se va întâmpla. Vor apărea persoane care vor întâlni ostașii ruși cu flori, după care se va umfla mitul despre eliberarea Republicii Moldova, așa cum a fost nu o singură dată. Iar dacă Republica Moldova măcar rezistă o oră, două, trei, cât poate, retorica pe viitor se va schimba. Republica Moldova a fost atacată, ocupată, a încercat să reziste, deci nu am întâmpinat eliberatorii cu pâine și cu sare și cu flori. Deci lucrurile sunt de o perspectivă foarte, foarte îndepărtată și părerea mea este că, răspunzând strategiei de securitate națională, trebuie să apară și această strategie privind apărarea națională.
Nicolae, apropo de resursele financiare, strategia prevede și o creștere graduală a investițiilor în armate de la 0,5 în acest moment la 1% din produsul intern brut până în 2030. Ce schimbări ar trebui să se producă în armată pentru a o eficientiza și pentru ca Moldova să poată să asigure acest 1% din PIB pentru dezvoltarea ei?
Ca să asigure 1% din PIB, trebuie să avem acești bani. Pentru aceasta trebuie să dezvoltăm economia sau să îi împrumutăm sau să ne le dea cineva cadou să ne facă aceste sume mari. Apropo, până în 30 trebuie să avem 1%, dar până în 34 trebuie să avem 2%, spune această strategie. Sincer vorbind, eu nu sunt satisfăcut întru totul de această strategie. Mi se pare că anumite lucruri nu au fost spuse. Adică au fost spuse, dar concluziile nu au fost trase cele care se cuvine. Se vorbește acolo și despre modernizare, despre echipare și așa mai departe. Pe de altă parte, se vorbește despre integrarea în politicile de securitate și apărare a europene, fiindcă noi ne integrăm în Uniunea Europeană. Se vorbește despre pericolul care îl prezintă trupele ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și trupele transnistrene. Se vorbește de amenințarea pe care o prezintă Rusia ca stat care vrea să refacă Uniunea Sovietică. Se vorbește despre rolul important al NATO, e pilonul stabilității în această regiune, dar de cealaltă parte se vorbește despre parteneriat strategic, despre interoperabilitate, inclusiv cu NATO, despre relații bilaterale, Statele Unite cu România, evident, tot în acest context de apărare, dar se spune că neutralitatea nu împiedică consolidarea apărării. Neutralitatea, de fapt, este un pericol pentru apărarea Republicii Moldova și lucrul acesta nu se recunoaște, că noi, dacă nu suntem membri a NATO, așa încât celelalte state să ne sară în ajutor, atunci trebuie să rezolvăm problemele altfel. În cazul Ucrainei, să încheie tratate bilaterale. Avem noi încheiat un tratat bilateral cu România, de exemplu. Avem încheiat tratat bilateral cu cine încă mai trebuie? Cu Ucraina chiar, să fim ajutați în caz dacă trupele ruse ajung la Odessa sau încearcă să facă un coridor spre Transnistria. Deci avem tratat bilateral cu Germania sau cu Franța, cu Polonia, de exemplu. Lucrurile astea nu le-am găsit în această strategie. De aceea această chestiune cu neutralitatea, că nu împiedică relațiile noastre sau consolidarea apărării, relațiile noastre cu alte structuri, cu alte state, declarativ pur și simplu, împiedică neutralitatea Republicii Moldova, apărarea Republicii Moldova, securitatea Republicii Moldova. Trupele ruse stau pe teritoriul Republicii Moldova, sunt un pericol, nu se respectă această neutralitate, deci trebuie să facem ceva cu această neutralitate. Strategia, consider eu, nu rezolvă obiectivul de apărare a Republicii Moldova, de asigurare a securității Republicii Moldova. Documentul trebuie să țină de Constituție, dar documentul trebuie să spună, iată, avem aspecte vulnerabile pe care, dacă nu le rezolvăm, nu asigurăm apărarea Republicii Moldova. Acele câteva ore care Igor spuneai, sau o săptămână, sau câteva zile, trebuie asigurate, dar ce vine după asta? Va sări cineva în ajutorul nostru? Această strategie nu prevede. Nu spune cum rezolvăm, chiar dacă rezistăm câteva ore. Îi sacrificăm pe cei câteva mii de oameni militari și, pe urmă, ce facem? Eu cred că lucrurile trebuie spuse cu claritate, că e vorba de o strategie, de un document. Pe urmă, da, schimbă Constituția, schimbă legislația, așa cum ucrainienii, iată, ei spun cu claritate, ori NATO, ori o altă arhitectură de securitate, ori o altă structură, o altă posibilitate ca nouă să ne se asigure securitatea în această regiune, aici, preajma unui agresor.
Aici îți dau dreptate, dar cazul Ucrainei trebuie să-l privim cu mare atenție. Ucrainei i s-a garantat securitatea și unul dintre garanți, Rusia, a încălcat aceste garanții, după care Ucraina și-a revăzut atitudinea față de statutul de neutralitate. Și este adevărat ceea ce spui, că pentru Ucraina a fost absolut necesar să reziste o săptămână, ca statele care au semnat, mă refer în primul rând la Statele Unite și Marea Britanie, care au semnat și au pus semnătura sub memorandumul de la Budapesta, au trebuit să acționeze. Deși toată lumea...
Au acționat?
Da, au acționat.
Dar în cazul nostru cine o să acționeze?
Nimeni nu știe. Sunt de acord aici.
În tradiționalul mesaj de Revelion, președinta Maia Sandu a spus că anul care a trecut a fost unul cu multe pietre de încercare, dar și care a deschis multe drumuri pentru Republica Moldova. 2024, a mai spus Maia Sandu, a fost anul care a arătat și divizările care slăbesc poporul, îndemnându-i pe oameni să privească începutul noului an ca pe un moment de unificare al neamului și să se privească unii pe alții cu încredere și credința într-un viitor mai luminos. Nicolae, prin ce s-a deosebit acest mesaj al Maiei Sandu de cele pe care le-a avut noaptea dintre ani din primul său mandat?
Mie mi se pare că Maia Sandu a mers pe o linie filozofică de data aceasta. A încercat cumva să stimuleze sentimentele noastre patriotice, umane, a încercat să atingă niște coarde sentimentale, că iată, stăm împreună aici, străim în prietenie, să ne înțelegem. Pe de altă parte, mie mi s-a părut nițel confuz unele declarații, sau să zicem așa, unele aspecte acestui mesaj de anul nou. De exemplu, unificarea neamului, ce putem să înțelegem în cazul de față? Neamul, conform dicționarului, are un anumit sens. Ce facem atunci cu comunitatea de limbă, cultură, istorie? Ce facem noi cu transnistrenii care nu se consideră parte a neamului nostru? Eu cred că e un mesaj lirico-filozofic. Eu am înțeles că unora le-a plăcut, unii s-au regăsit în acest mesaj, dar mi se pare că era nevoie totuși de mai multă claritate. Când folosești niște termeni, trebuie să fii atent la sensul pe care îl atribuie acestui termen, că să nu ne jeluim, de exemplu, adică hai să fim optimiști că toate o să se rezolve. Toate nu se rezolvă de la sine. Poate că era cazul să mai muncim ceva, Nu cred că e cel mai reușit mesaj de anul nou a mai Sandu, din punctul meu de vedere, dar Igor poate să crea altfel.
Ascultându-l pe Nicolae, am ajuns la concluzia că mesajul doamnei președinte de Revelion se aseamănă leit cu strategia de apărare națională. Da, e cam așa. Deci wishful, cum se zice, deci lucruri dorite ca să fim uniți și așa mai departe. Și asta vine după ce la referendum am văzut că societatea e împărțită în două și împărțită, divizată foarte adânc. Clivajele sunt foarte adânci, de aceea sigur că în ajun de Revelion, la început de an, vii cu mesaje pozitive, să fim uniți.
Tu ce așteptări ai avut
de la doamna președinte?
În acest an, ce mesaj ai fi vrut să aibă?
Eu, sincer vorbind, știu că doamna președinte își încheagă foarte bine discursurile publice, deci ele sunt împăciuitoare, pozitive și probabil așa trebuie să fie în ajun de anul nou, dar din punct de vedere a încărcăturii informaționale, ele lasă foarte, foarte mult de dorit. Noi avem o societate profund divizată, clivajele sunt extrem de adânci. Avem în regiune un război, avem în regiune un partener, chipurile strategice, care își revendică drepturile istorice asupra pământurilor fostului Imperiu Rus și așa mai departe. Asta e realitatea. Și speranța noastră, speranța mea este că Ucraina va rezista. Speranța mea, de exemplu, ca și cetățen, este că președintele Trump, dacă intră în exercitarea mandatului, va avea abilitatea și puterea să descurajeze agresiunea rusească. Și speranța mea este că dacă Ucraina rezistă, de fapt, lucrurile care s-au întâmplat anul 2024, inclusiv referendum, rezultatele referendumului, sunt un fel de kilometru zero pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cum să spui toate aceste lucruri pe înțelesul tuturor cetățenilor și să-l accepte toți cetățenii? E foarte dificil.
Totuși, ne aflăm într-o situație, nu că e inedită, într-o situație care e greu de imaginat, pur și simplu. Iată, un război, cum se face abstracții de acest război? Iar cum se face abstracții când zici că uitați-vă la partea plină a paharului, don't worry, be happy, s-a întrerupt livrarea gazelor, vom avea ori nu, energie se va scumpi, energie se vor scumpi și celelalte produse.
Dar nu vă faceți griji.
Dar nu, da, tot, uitați-vă, că tot o să fie bine cumva, dar cum o să fie bine, nu se prea știe. Cum spune și Igor, nu aștept niciodată nimic de la mesaje.
Ele sunt bune, aceste mesaje, dacă le comparăm, de exemplu, cu mesajul lui Putin, care a vorbit despre realizări. Eu am ascultat comentarii comentatorilor ruși care sunt în opoziție față de regimul lui Putin și care spun despre care realizări. Putin vorbește despre realizări, despre planuri și așa mai departe. Deci, câteva sute sau mii de kilometri pătrați în Donbas, dar cât ai pierdut în regiunea Kursk, Siria pierdută, economia pe brânci.
Oameni, sute de mii de oameni omorâți.
Sute de mii de oameni.
Все будет хорошо. Tot o să fie bine.
Da. Deci, dacă comparăm, da, ajungem la concluzia că totuși Republica Moldova e într-o situație mult mai fericită decât Federația Rusă, care, iată, a ajuns la pierderi de aproximativ 700 de mii de oameni în acest război inuman pe care l-a început împotriva Ucrainei. Și nu se știe care este finalul acestei tragedii.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut interesant și merită atenție.
Tocmai asta legată de încetarea focului în Ucraina mi s-a părut interesantă. Presa din Ucraina, mai cu seamă în preajma anului nou, vorbea despre o posibilă întâlnire a lui Trump și a lui Putin. Poate că nu întâlnire fizică, dar prin teleconferință sau, eu știu, prin Skype sau prin alte mijloace tehnologice, se vorbească despre această încetare a focului și să se așeze la masa negocierilor pentru a găsi mijloace de a instaura o pace justă și durabilă în această regiune. Iată că nu s-a întâmplat, dimpotrivă, Lavrov a ieșit și a zis că Moscovei nu-i convine cei ce se aude din anturajul lui Trump și chiar de la Trump însuși că se amână intrarea Ucrainei în NATO 10-20 de ani, lucrul ăsta nu este acceptat de Moscova, nu ca amânarea, dar în general se discute despre posibila intrare. Deci nu s-au îndreptățit așteptările și desigur că este regretabil, chiar mulți începuseră să creadă că faza fierbinte a războiului se încheie până la anul nou. Iată că nu s-a încheiat, iată chiar de anul nou au fost trimise vreo 100 și ceva de drone deasupra Ucrainei din partea Rusiei, deci războiul continuă, sânge se varsă și asta mi pare că e momentul cel mai regretabil al începutului de an.
Igor.
Pentru mine cea mai importantă știre a fost legată de doborârea avionului Azer, care a căzut pe teritoriul Kazahstanului, dar doborât de forțele antiaeriene ale Federației Ruse și istoria legată de aceasta, cum Rusia a dorit să ascundă faptul că forțele antiaeriene rusești au tras în acest avion și nici măcar nu i-au oferit echipajului posibilitatea să aterizeze pe un aeroport din preajmă. A trebuit să coboare deasupra Mării Caspice vreo 400 de kilometri ca să aterizeze și, din păcate, să explodeze pe teritoriul Kazahstanului. Dar cele mai importante lucruri sunt legate de modul în care au reacționat președintele Kazahstanului și președintele Azerbaidjanului, care au constituit o comisie de cercetare a acestui caz și cutiile negre, care trebuie să fie principală sursa materială care să confirme ce s-a întâmplat, nu a fost oferită Rusiei, ci țării care produce aceste avioane, Brazilia. Și acest lucru arată că Rusia, iată, pierde teren chiar și acolo unde se părea că are relații prietenești cu aceste două țări.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!